Bueno, eta egunero bezala tertuliari hasiera emango diogu hausnarketa eta iritziari leku eginez, eta gaur ere bi gonbidatu gurekin, Gotzon Barandiaran batetik, egunon Gotzon.
Egunon bai.
Eta bestetik, Josu, Goia Aspaldiko, egunon eta ongi etorri.
Bai, barri zenuen.
Zer moduz bizi gara?
Bueno.
Hainbestean.
Bai, nahiko ongi.
Bueno, biak preste, Gotzon eta Josu esan bezala gaurko tertulian biak gonbidatu. Frankismoaren ondorena gurean egunotan izpide nagusi ditugu, Maria Servini Argentinako epaiaren etorrerarekin, geroago hitz egingo dugu auzi honetaz, Josu Ibargutxirekin, goizeko 11etatik aurrera, baina frankismo garaian eta ondoren ere ezarritako ordenaren aurka, eta bestelako eredu baten alde, baita kulturan eta kulturatik lan egin dutenak asko izan dira, eta horietako batzuk ekarri nahi ditugu gaur ona tertulia honetara. Eta hasteko eta behin, Julio Caro Baroja ipatu behar dugu, bere jaiotzaren 100. Urteurrena ospatuko da laister, eta prestakuntza horietan murgilduta zabiltzate beran, besteak beste, Josu. Aipatuko ditugu gero, antolatzen ari zareten ekimenak, baina, bueno, zuke ezagutzeko aukera izan zenuen, eta galdetu nahi nizun, bueno, ekimenak aipatzen hasi aurretik, zer nolako garrantzia izan duen Caro Barojak Euskal Herriaren kulturan. Zuk diozu, Josu, urte hurren honek nolabait inflexio puntu bat ere ezarriko duela gure herriko Euskal Herriko kulturan, eta galdetu nahi nizun, zergatik ze ekarpen egin zion Caro Barojak gure kulturari?
Bueno, personalki nik berekin nagiz gauzak hori ikasi nituen, adibidez hori nik gaztean nintzenean logita lau urtekin edo gara estudioak utzi nuen, eta torri nintzen berara, eta garai horretan, garai horretan zen Nafar diputatua Inato Irazoki, eta Julio Carok biek deitu zidaten, pres nintzela hori legajo hori notarialak edola, 1600-tikan, 1800 arte, ziren hori horri abandonatuak herrikotxean, eta klasifikatzeko. Sartu nituen, zazpireun tamaika ordu, eta karo, ikasi nituen hortikan gauza honitz, bera. Eta gero aparte, hortikan aparte, adibidez, beran barna, bueno, Julio beti izan da guretzat hurbil, edo zen gauza guguko berari konsultatzeko, eta berak esplikatzen zigun. Baitare, antolatu gunun, ez dakit, amar bidaiak edola Euskal Herri amarra, eta Euskal Herritikan poa baitare, eta errekorri genetxun hori, pues, bueno, Nafarroa osua, eta gero baitare Jak aldera, gero baitare Pal aldera, Iparralden ere, bueno, eta berak prestatzen zituen bidaiak, guri esplikatzeko bidaiak gidatuak, guri esplikatzeko gauzak, horiek imaitare eskasi genetxun pila gauzak. Mm-hmm. Konkretoki beran, baitare bera publikatu zuen, amazazpi urtekin bera zituenean, La vida rural vasca en bera. Eta horrekin baita ere, posuportatu zen. Lesakari buruz baita ere, berze publikazioa da, Lesakako etxeak ni buruz, ez dakiz zer. Gero, bakizue, La vida rural, ez dakiz la brujeria, ez dakiz oso hiek hori. Badoka liburu bat problematikoa, eta horregatikan hori, El laberinto vasco. Hori bera, pues bueno, garai horretan, zegoen pixko bat, Euskal Herriko, bueno, pues, lucha armada quinta ola, pisko bat, zegoen pisko bat horren kontra. Eta horregatik, pues, bueno, idatzi zuen liburu problematiko hori. Garai horretan, ni ausartu nintzen berari idazteko kritikatzean, bueno, pues, pisko bat, nola berak bazuen posibilitatea kritikatzeko hori borroka armatua, baina borroka armatuak egiten zutenak ezin zuten aukera berari erantzuteko. Eta poesko bat asertu zen erekin, baina bueno, gero pasatu zitzaion. Eta bera hiltzean, hori, pues, jende honitza zizien hori artikuluak erraten, hori pues, Euskaldunen kontra, eta takizer. Eta gau, ni ez nuen pesatzen edaztea, baina hori, hainbat barbaridadeak ikusita egin egunkarian, idatzi nuen artikulu bat, erratien, bueno, ni baker badakit hori, pues igual, denok sartzen dugu hanka momentu baten gure bizitzen, eta sartuko dugu. Eta, karo, figatzen bakara bakarrikan hori, pues, detalle horretan, eta uzten dugu aparte, berak aportatu duen Euskal Herriari kulturalki, etnologikoki, den historialki baitare, pues hori niretzat injustizia zela, eta, claro, ni bakarrikan bukatu nuen horraten. Bueno, ni badakit Julio Caro Barojak maitatzen zuen bere herria, Eta utzi behar dugu aparte hori. Pues nire artikulu publikatu ondoren, inor gehiago ez zuen, ezarrez gehiago horren kontra aipatu. Eta ni, pues, ni Juliokin pues, naukat nahiko zorrak horik zergatik berekin ikasi nitxun gauza honitz.
Esango dugu, batipate kulturan zentratuta baita ere ikerketa haunitz egin zituela, Euskal Herriko kulturarekin lotuta, berreskuratu baita ere, hainbat ohitura eta tradizio, eta batipat alor horretan ba, bereizgarri izan dela bere lana.
Bai, bai, adibidez hori, ikusten den hori, Navarra 4 estaciones hori berak izan duzen gidoia, bero, bere anaia egin zuen grabaketak eta gora, baina bueno, osea, adibidez hor, nabaritzen da, nola ezagutzen zuen hori Nafarroa, Nafarro osua, eta gainera berak zuen konduzitzen horregatik, ez dakit nola konpontzen zen herri zerri joateko eta ikusteko ze oitxugurak baziren, ze kultura bazuen herri bakotxak eta guziz. Horregatik, guztu, bueno, ni benpen eskertzen diot hori berari ze gauzak erakutsi zidan niri personalki, baina guztu dut denok baitare eskertu behar diogu ze gauzak erakutsi dugu zigun Euskal Herri, denok Euskal Herrin bizitzen garen guztioi. Baitare, bueno, ez bakarrik Nafarroan baizik, hori iparraldeko gauzak, eta baitare hemen hori Baskonga eta antaola, bueno, ditzen zioten, gindioz Baskonga eta Euskadi ditzen dutela, pues baitare ezagutzen zitun gauza guziak. Eta, bueno, pues, niretzat izan dut tipo positiboa, bakarrikan bera ja zegoenaiko aspertua. Azken urtetan erraten zuen hori bazuela gogorik hiltzeko. Eta bera diabetikoa zen, eta hasi zen hori pues, medikamentua guzten. Eta mediku batek erran zuen bain, nahizu hil, baina bueno, hil behar da, baina kondizio batzuekin. Ez bakarrikan pues, hori degradazio batekin. Eta bueno, baina bera ez egon, ez konten, hemengo giroa politikoari buruz, eta ez Madrilgoa ez da ere. Bera ari zen kejatzen haunitz, bai hemengoa eta bai hangoa. Ez egon kontent, pensatzen dut orain igual alde batetikan hemen Euskal Herrian ari garen bideak politikoki erraten, zergatik lehen, hori hori txena, ni nola ginen denak separatuak, azkerra bertzalak, hori, a ber, jasi, esei, laia bai, laia ez, ez dakiz zer, zen hori erokeri bat hori. Hor momentu edan, ni baitare guztiz eroso sentitzen naiz, zergatik, bueno, pues orain ja, a ber, alar joan zen, baina berriz etorri da, eta gizert. Bueno, pues pensatzen dut, alde horretatik bera lasaiago izango zen.
Gustora egongo litzatekeela gaur egungo egoera. Bueno, esan dugu Julio Caro Baroja, bere jaiotzaren 100. Urte urrena, eta ekitaldiak antolatzen ari zaretela, batipat esango dugu, ekainaren 15erako ari zaretela egun handi bat edo
bai,
prestatzen.
Julio baitere txistua jotzen zuen, eta horregatik gu haude momentu batean mugarik gabeko txuntxuneroak ibiltzen gara Euskal Herria osuan, eta horregatik ekainaren 15 egin behar dugu txistulari eguna, otxistu eguna, beran, eta ez zanen da berari omenez.
Ba hortxe, kainaren 15erako prestatzen ari zaretena, bestelako ekimenak ere izango dira, eta joango gara pixkanaka hemen infozazpi irratian ere aipatzen, baina bueno, gertutik ezagututakoa izan da zuretzat, eta bueno, aipatu nahi genuen, ba, berak egindako lana baitare hemen Julio Caro Baroja gogoan. Baina beste herritar batzuk, beste euskal herritar batzuk ere aipatu behar ditugu eta hartu behar ditugu gogoan, ez zuzen ere, aste honetan 7 urte bete dira Eva Forest hiltzela, eta horren arira Eva Forest eta Alfonso Sastreri omenaldi hunkigarria egin zaio Hondarribian aste honetan, eta euren eredua eta eurek egindako lana ere ekarri nahiko genuke ona gogora. Pertsona deserosoak eta arriskutsuak izan dira sistemarentzat, hori mai gainean jarri da, zentsura ere bizitu izan dute, bai literaturan, bai antzerkigintzan egindako lanagatik, beti ere ba politikarekin uztartuaz, eta hain zuzen kultura borrokarako tresna gisa ulertu izan dutela biek ala biek, hori ere mai gainean jarri izan du da. Ez dakit belaunaldi berrientzat ezagunak ote diren Eva Forest eta Alfonso Sastre, baina eurek egindako lana eta egiten ari direna hortxe mai gainean, eta kaso gaur egun kulturaz dugun ikuspegi eta entretenimendura mugatutako ikuspegi horretatik haratago, esan bezala, ba, borrokarako tresna gisa erabili izan dutelako, eta galdetu nahi nizun, Gotzone, bueno, bi herritarra horren inguruan, batipat zuk nola ikusten duzun, ze ekarpen egin dioten kulturari eta kultura akaso tresna gisa ulertuta?
Pentsamentu aldetik eta diskurso aldetik itzela, eskuratu ahal izan dugun ontzako, bentsatu zut. Ni neu personalki bidea egin nuen lehenengo Eva Foresten operazio nogorro irakurri nuen, gure sasoian formazio politikorako tresna zan, liburu hori, apurtxu bat ezagutzeko, zer gertatu zen eta nola funtzionatzen zuen orduan holako talde batek. Gerora salto, hortik ezagutu nuen Alfonso Sastre bera eta batez ere antzerki, bere antzerki obrak, eta ezagutu nituen, irakurri egin nituen, eta gero pues, bere saiakera, ez? Eta hor badu liburu bat, La Revolución y la Crítica de la Cultura deritzona, pues bueno, nik sarritan irakurri azpimarratu eta horrekin hainbat gogo eta egin izan ditut, eta gerora gehien bat ere familia horrekin lotuta, nik Pablo Sastre jarraitu dut, beraien semea, uste dut azpimarra garria dela, ez? Madriletik etorritako familia bat, semeak euskaraz ikasi ez, euskarazko literatura idatzi duena, eta ez gutxi, eta ez nola nahikoa, ez da? Ni Pabloren bitartez, batez familia horretan Pabloren lana jarraitu dut gehien, baina Alfonsorena beti jarraitu dut, eta, bueno, hiru argitaletxea uste dut, pentsamendurako, espainoles izan da ere, zan egun, nahiago nuken euskaraz izan balitz, baina espainoles izan da ere, sekulako altxorra dela iruditzen zaitez, hiru argitaletxeak ero lan itzuli dituzte euskerara. Eta bai, nire ustez behintzat kultura ulertzeko oso modu jakin bat proposatu izan dute biek ala biek, ni oso bat nator euren ikuskerarekin, eta niretzat behintzat biak ere jakituria iturri izan dira, eta dira, ez? Afosok ere, nahiz eta gutxi izan, jarraitzen du idazten, eta dituen urteekin, Karo Barojak esaterako, bere bizitzaren momentu batean Josuk aipatu duen bezala, Euskal Herriaren aurkako, edo behintzat Euskal Herria erabatera ulertzen zutenen aurkako idatziak eta jarrera azaldu zuen, Alfonso Sastre kritikoa izan da beti, baina nik uste dut beti bereiztu izan duela Alfonso Sastrek zein zen helburua, esan nahi dut, ez? Euskal Herri bat eraikitzea, Espainiatik eta Frantziatik independentia zena, eta bide horretan akatsak onartu eta kritikatuta ere, zut Alfonso Sastrek hori argi izan duela beti, ez da? Eta beti oso kritiko izan da, iruditu zaion guztiarekin, ez? Baina nik uste dut berak oso argi izan duela, eta gaur egun ere dituen 80 eta 7 urteekin edo, ez?
8 bai.
Zortzi, pues jarraitzen duela bide horretan, ez? Eta jarraitzen duela gaur inoiz baino gehiago egurra banatzen kapitalaren morroi direnei, kultura hutsala defenditzen dutenei, edukirik gabeko hori defenditzen dutenei, personaren morrontza eta esklabutza bultzatzen ari diren horiei. Bueno, niretzat behintzat Alfonso Sastre bada iparrorratz oso importante bat.
Represioaren itzala ere ezagututakoa biak, Barcelona eta Madrildik Euskal Herrira etorritakoak, represio esan dugu beste Carrero Blancoren heriotza tarteko espetxean egondakoak biak, martxan jarritako ekimenak asko aipatu duzu, hiru argitaletxe Eva Forestek martxan jarritakoa, beste hainbat ere esan daitezke, jasotako sariak baita ere, baina zentsura ere hor dago. Euskal Herrian topatu zuten euren txokoa biek, eta Carlo Frabetik ere aste honetan aipatzen zigu, berak ere Euskal Herrian txokoa bilatutakoa, eta hain zuzen Euskal Herria zerk egiten duen erakargarri, autodeterminazioaren eta borroka klasearen arteko uztarketa horrek akaso egiten duela, eta erakargarria gizarte hau eraldatu behar dela uste dutenentzat. Ez dakizu zer nabarmenduko zenuken bikote honen gandi, Josu, Eva uste dut ezagutu zenuela, nola, zer nabarmenduko zenuke eta batipat belaunaldi berriei begira zer nolako transmisio egin beharko litzaieke akaso, zentsurak tarteko, baina beste bide batzuk erabiliaz.
Bueno, hori gutxi ezagutzen nuen, hori bakarrikan behin batean izan duen suerte hori agertu zen gure barna hola bortzietan, eta gondu ginen hori Eva Forest gondu zen gure etxe gure baserri familiko baserrian, eta horretaz hori pozten naiz. Bakarrikan ni nahiko nuke gauza bat aipatu. Bakizuen nola oraindik ez dakit zenbat urte egin egunkaria itxi ziguten. Eta urrengo egunean familiaok hori Eva Forest eta Sastrek bazituen hori mantxeta bat edo ez dakit zer gehia klasifikatua, eta urrengo egunean ateri zen Euskadi Informazioan. Eta Euskadi Informazioan desagertu zen gero, pues ja, orain gure periodiko, osea, gara agertu arte egon duzen Euskadi Informazioan, nahi badokat gordetak, bueno, azken egin Euskadi Informazioan osua, eta orain ari naiz baitere gordetzen eta inkuadernatzen gara guztiak, zagatik gana altxor bat, niretzat, bueno, historia, Euskal Herriko historia idazten ari da orain gure medioetan.
Bueno, zer bildua asko dago gurean, eta pentsamendu kritikoa aipatu dugu, kulturak duen garrantzia eta garrantzia horretatik abiatuz ere, ba martxan jarritako egitasmoak, eta beste bati ere referentzia egin nahiko genioke, jakin aldizkariari hain zuzen ere, bueno, eraldatuta datorrelako proiektua, lantalde berria, eta hainbat berrikuntzekin, Lorea Agirre izango da gidari hemendik aurrea, lantalde batekin batera, eta esan bezala, pentsamendu kritikoa ere izan nahi duen egitasmoa, euskal pentsamenduari lotua eta euskal kultura oinarrian hartuta, zer nola ikusi duzuzu gotzon eraldaketa jakin aldizkariari dagokionean?
Ni sekulako posa, ni etxean jasotzen dugu jakin eta bueno, gu jakin genuenean nortzuk hartuko zuten, orain nortzuk osatzen duten lantalea, ba gu beintzat sekulako posa hartu genuen. Personalki ezagutzen ditugu hietako asko, badakigu pentsamentuan eta euskal kulturgintzan zenbateko lana egiten ari diren, eta zen mailakoa, eta ze seriotasunez, eta horren buru Lorea egotea, bun ikustu dute egin ziteken hautaketarik onena dela, iruditzen zait Lorea behintzat azkeneko urteetan dela euskal kulturgintzaren inguruan argien hitz egiten duen persona, edo personetako bat behintzat, eta niretzako erreferentzia da, eta izugarrizko poz hartu nuen, eta iruditzen zait oso garrantzitsua dela jakin ahalik eta gehien zabaltzea, eta belaunaldi berri lehen aipatu duzu Alfonso eta Eva Foresten lana ze garrantzia eduki duen, iruditzen zait pentsamentuaren eta jakintzaren zabalkundean eta kritikotasunaren arloan jakin referentzia izan behar dela belaunaldi berrientzat. Ere bai, teknologia berriekin eta uztartuta eta niri iruditzen zait ezinbestekoa dela, ez? Orain etortzen zait burura egunotako Europari buruzko hauteskundeetan eta bueno, aspaldi on, ez? Gatazkaren konponbidearen bide honetan Euskal Herrian ditugun politikarien diskursoak eta zen maila eskaseko jentea dagoen hor buru eta alderdien buruetan eta ze diskurso maila eskasa erabiltzen duten, ezta? Ikusita batzuetan patetikoa iruditzen zaidana, niri behintzat, ba iruditzen zait jakin bezalako proiektuak ezinbestekoa direla, ezta? Behintzat argi apur bat egiteko iluntasun honetan, diskursoen eta pentsamentuaren iluntasun honetan argi apurtxu bat egiteko behar da, ez da. Gero, euren zokara dagozen komunikabidek errepikatzen duten diskurso hori, ba, iruditzen zaidalako negargarria, ez? Iruditzen zait, pentsamentua eta intelektua ari garela galtzen horrelako jente modua dagoelako dagoen lekuan. Eta jakin edo hiru bezalako argitaletxeak eta proiektuak iruditzen zait arnasa izan behar dela, guretzat.
Bueno, bago eta horrekin agurtuko zaituzte, jakintza eta pentsamendu kritikoak ere beren lekua izan dezaten eta horretarako tresnek ere, ba, oihartzuna eta bide luzea izan dezaten. Eskerrik asko gaurkoan ere gurean egoteatik, iazten hainbeste denbora pasatzen urrengora arte, Josu?
Bale,
gotzon eta Josu, eskerrik asko bikote, ondo izan.
Eskerrik asko zuei.